Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidą įrašinėjame iš Tiberiados bendruomenės Baltriškėse ir kalbame su Emilija, kuri neseniai grįžo iš Švento Jono Krikštytojo metų, iš Belgijos Tiberiados bendruomenės. Labas Emilija, gerbėjus Kristui.
Per amžius, amen.
Tai Emilija, gal galėtum prisistatyti labiau ir papasakot, ką tu gyvenime veikiai.
Taigi, aš esu Emilija Bartaškaitė, esu iš Vilniaus, gimiau ir užaugau Vilniuje. Baigiau mokyklą taip pat Vilniuje, jėzuitų gimnaziją. Ir po mokyklos išvažiavau studijuoti biologijos į Škotiją, į Švento Andrėjaus miestelį, Švento Andrėjaus universitetą prie jūros, Škotijos rytinėje pakrantėje. Baigiau studijas ir po studijų nusprendžiau išvažiuoti į Belgiją pas Tiberiados sesės į Pondromą, ten toks kaimelis, šalia kurio įsikūrusios sesės. Ir ten gyvenau 9 mėnesius Švento Jono Krikštytojo metus.
O kas yra tie Švento Jono Krikštytojo metai?
Švento Jono Krikštytojo metai yra tokie, taip vadinamieji, šabo metai. Tai yra tarsi tokia pertrauka gyvenime, dažniausiai suprantam kaip akademinėme gyvenime, pavyzdžiui, po mokyklos baigimo arba po universiteto baigimo, arba padarius pertrauką studijose, pavyzdžiui, pasiemus akademinės atostogas, galima išvažiuoti tokių šabo metų. Ir Tiberiados bendruomenė kviečia jaunimą tarp 18 ir 30 metų. Yra tokia galimybė. Tai vaikinams yra čia Lietuvoje, Baltriškėse, pas Tiberiados brolius, arba Belgijoje pas Tiberiados brolius, o merginoms reikia važiuoti pas seses, ir sesės yra tik tai Belgijoje.
O kodėl tas pavadinimas Jono Krikštytojo metai?
Man čia irgi truputį dar paslaptis, slėpinys, bet kiek žinau, kodėl tai pavadinta, nes Jonas Krikštytojas, jo misija tokia buvo, vat, nutiesti tą kelią Jėzaus atėjimui, paruošti žmonės tam, kad ateina Mesijas, ir lygiai taip pat šitie metai yra kaip galimybė paruošti savo širdį Jėzaus atėjimui, tuos 9 mėnesius kažkaip laukti, tikėtis, laukti, kelią tiesti, ruošti jam vietą.
Aišku, ir kaip ten sugalvojai vykti į tuos Jono Krikštytojo metus?
Oi, čia visa ta istorija. Buvau štai čia Baltriškėse prieš 2 metus vasarą, vyko tarptautinė jaunimo stovykla. Buvo atvažiavę belgų ir šiaip iš visų kitų, daugybės ar kitų šalių jaunimas. Ir tuo metu kažkaip reklamavo visai šitus Jono Krikštytojo metus, kad yra tokia galimybė. Aš irgi mačiau tos reklamas, išklausiau ir atėjo tokia mintis, kad va, galbūt čia galėtų būti man. Ir tuo metu dar turėjau metus likusius studijų. Ir kažkaip adoracijos metu atsiklubu prieš viešpatį ir paklausiu, o tai gal čia man, šitie Jono Krikštytojo metai, gal man kaip tik baigus studijas reiktų išvažiuoti į Belgiją, išdrįsti ir pasiryžti. Nežinau, studijuodama pavargau. Va, baigiau mokyklą ir iškart taip intensyviai tos 12 metų mokiausi, ypač paskutiniai metai intensyvus, aišku, egzaminai ir taip toliau. Ir tada išvažiavau studijuoti, ir mano studijos truko 5 metus, tai irgi tokie buvo labai intensyvūs tie metai. Tuo metu aš buvau baigus tik 4 kursą, bet jau va, tas visas sėdėjimas prie kompiuterių, labai daug skaityti reikėjo prie kompiuterio ir daug rašyti visokių straipsnių. Ir pavargau tiesiog, norėjus daugiau kontaktų su žmonėmis, daugiau bažnyčiai buvimo, nors aš tikrai universitete irgi daug buvau bažnyčiai, užsiemiau su kitais studentais katalikais, bet norėjusi kažkaip dar daugiau, dar pilniau ir dar labiau galėti pasitarnauti ir tarnauti bažnyčiai ir daugiau prisilies kažkaip ir prie tos gamtos. Mane labai sužavėjo Tiberiados brolių, aš tuo metu tik brolius pažinojau, tiksliau buvusi tik pas brolius. Tas vat, paprastumas, artumas prie gamtos, prie žemės, rankų darbas, gyvulių auginimas, ten sodo, daržo auginimas. Ir kažkaip labai, labai neturėjau progos prie to prisiliesti, nei mokykloje, nei studijų metais. Ir norėjęs iš to. Tai ir atėjo ta tokia mintis, tas troškimas toks, kad gal čia tai, ir kad būtų tai irgi proga tikrai ir su viešpačiu būti, ir maldos gyvenimą auginti, ir priartėti prie Jėzus, ir nu, va, tikrai turėti tokio laiko pažinti viešpatį, kurio netrukdytų kažkokios šoninės mintys, kad oi, čia reikia namų darbus padaryti, čia reikia kažkokį straipsnį parašyti, čia reikia kažką perskaityti. Nes visada, kai yra kažkokia kita veikla, kuri tą pirmą planą užima, tai jį kartais ir trukdo pilnai pasinerti į, tarkim, tą maldą ar kažkokią tarnystę, nes yra ir kiti reikalai. O tai Jono Krikšto metai ir duoda tą galimybę neturėti kitų reikalų. Visi mano reikalai yra būti ten. Ir tos kasdienės veiklos, ir malda, ir tai ir yra tai, ką aš turiu daryti. Tai mane tai kažkaip va, sužavėjo, patraukė labai. Ir toj maldoj, adoracijoj prieš viešpatį aš pajaučiau labai tokią ramybę, tokį patvirtinimą, kad viešpats man sakė, nebijok, Emilija, pabandyk, tau reikia šito. Tarsi toks kvietimas ir toks atsakymas į mano klausimą, o gal man tai. Tai buvo taip, pabandyk.
Ir kaip vaisiai, ar tikrai tie vaisiai buvo geri, ar tau pateisino lūkesčius, ką davė tau šitą savanorystę?
Ai. Aš nežinau, kokius aš lūkesčius turėjau. Turėjau kelis tokius norus, ką aš norėjau kažkaip patirti, būtent ką įvardinau, tas priartėjimas prie Jėzus, bendrystė su žmonėmis, su sesėmis, su kitais jaunuoliais, nebūtinai jaunuoliais, bet tikrai toks buvo lūkestis, bet jis nebuvo labai konkretus. Aš nieko labai konkrečiai nesitikėjau, nežinojau labai ko tikėtis. Niekad kaip ir nebuvau kažko panašaus gyvenus, tai kas ten žino, kas gali nutikti. Ir pasisės buvo apsilankius tik tai irgi kelioms dienoms, 9 dienas prieš tai, kad pasižiūrėčiau, ar vis tik tai norėčiau būti pas jas, ar norėčiau gyventi šitus metus ir nusprendžiau, kad taip, bet kaip čia, iš tikrųjų, 9 mėnesiai palyginus su 9 dienom, tai yra visiškai kitas dalykas. Ir kas tie Jono Krikšto metai, ir tai, man atrodo, pilnai suprasti gali tik tai tie žmonės, kurie yra išgyvenę. Tai visi ir vaikinai, ir merginos, kurie per, nežinau jau kiek metų, broliai ir sesės kviečia atvažiuoti Jono Krikšto metams, bet man atrodo, tik tai šitie žmonės, kurie jau tai išgyvenę, gali suprasti, ką tai reiškia. Mano, tai va, tie lūkesčiai tokie, aš nelabai galėjau užsibriežti, nes nelabai žinojau, ko tikėtis, bet galų gale turėjau labai daug pati atiduoti. Tai buvo kvietimas ne tik tai gauti gavau, žinoma, bet duoti, labai daug duoti. Save, savo energiją, savo visą drąsą, kurią tik turėjau, nes iš pat pradžių tikrai buvo didelis iššūkis, nemokant kalbos. Aš vos mokėjau prancūzų kalbą, o ten viskas prancūziškai vyksta. Visa malda, visas bendravimas, pokalbiai, misijos, viskas prancūziškai. Ir tikrai tas iššūkis buvo lipti per save, kažkaip bandyti kažką pasakyti, kur kartais net sakau sakinį, nesu tikra, ar aš tuos žodžius sakau, kuriuos turiu sakyti, nes lyg ir kažkas tokio, bet niekad nesimokiu oficialiai. Va taip ir vyksta, kai mokais kalbos ne iš vadovėlio, o realiam gyvenime, tai galų gale kažką iš burnos iššoka žodis, pirmiau negu aš spėjau apie jį pagalvoti. Ir tada galvoju, ar aš čia gerai pasakiau kažką, ar aš čia suklydau, nežinau, lyg ir žmonės teisingai reaguoja, taip kaip tikėjus, tai gal vis tik tai tos žodis, bet daug tokio tikrai ėjimo iš komforto zonos, į diskomfortą, į santykį su savim, su kitais, su viešpačiu. Ir tas maldos gyvenimas pačioje pradžioje irgi buvo toks ganėtinai sunkus, nes nelabai galėjau suprasti maldų, viskas prancūziškai vis tik tai buvo.
Malda kalbomis visą laiką buvo ta.
Stengiuos kažką suprasti, aišku, ten visokius metodus bandėm, kai aš ten prieš keliaudama į valandų liturgijos maldą su sesėmis, pasiskaitydavau lietuviškai arba angliškai tas pačias psalmes, kad tada žinočiau bent jau apie ką bus meldžiamas ir tada irgi tai galėjo man padėti suprasti tą prancūzišką maldą šiek tiek ir pabandyti jau įsimint gal kelis žodžius, kelias frazes, kur skaičiau angliškai ir tada, žinau, pagaunu tą pačią frazę prancūziškai ir tada jau įsimenu. Tai toks kalbos mokymasis buvo truputį irgi per psalmes. Ir šitas juokiamės, bet taip dažnai pasirodo toj bendruomenį nutinka, kad žmonės anksčiau atvažiuodavo, įstodavo net, dabar taip neprimtų, bet tais laikais įstodavo į bendruomenę sesės arba brolį, nemokėdami dar kalbos. Ir juos priimdavo į postulantūrą. Ir jie tada mokydavosi, tai kaip, nu, tai lygiai taip pat kaip aš mokiausi, būtent per tą maldą labai daug vyksta mokymosi. Nes tai toks nuolatinis šaltinis tos prancūzų kalbos, kur irgi kartojasi daug frazių, daug žodžių ir galima greitai pagauti, ką čia kas reiškia, kokiam kontekste vartojama ir pradėti kalbėti tai žodžiais irgi tada kažkaip pavyksta. Bet tai labai jokinga, nes šiaip niekas nekalba labai psalmių žodžiais. Ir pasakojo man apie vieną sesę, kuri irgi kažkaip pradėjo kalbėti prancūziškai ir taip poetiškai, kaip iš psalmių. Ir man buvo irgi.
Čia panašiai kaip tas anekdotas, kur vienas žmogus visą laiką kalbėdavo švento rašto žodžiais ir kur jis pradėjo varginti kitus ir galiausiai uždraudė kalbėti švento rašto žodžiais, bet kartą pas juos pas brolius įsiveržė asilas ir jie visaip išvijo iš to valgomojo. Ir tada sako, jie taip su pašapa, sako, tai jau ką čia dabar būtų pritaikęs iš švento rašto. Na, jis sako, pas savuosius atėjo, savieji jo nepriėmė.
O ne.
Aš prisimenu irgi, va, kalbant apie gyvūnus, tai teko būti prieš 15 metų ten Tiberiados bendruomenėje. Ir šalia buvo jaunimo, kurie Jono Krikštytojo metus atlikinėjo. Ir ką prisimenu, kad mes melsdavomės tvarte. Ir ten karvės bliaudamas atitardavo mūsų gėdojimui, arba būdavo, kad brolis Morkus atsineždavo kokį viščiuką pailistruoti pamokslą, arba reikėdavo erikus maitinti, kurių mamą jie buvo broliai suvalgę, ir jie taip prie to pieno verždavosi, kaip būtų savaitę nevalgę, negėrė. Tai tikrai ten daug tokio santykio su gyvūnais. Ar tau irgi turėjai tokio santykio su gyvūnais daugiau toje bendruomenėje?
Taip, turėjau mano viena iš atsakomybių, kurią gavau pirmosiam savaitėm jau ir tada likusius visus mėnesius atsakingai vykdžiau, kiek galėjau. Tai buvo rūpintis vištomis ir antimis.
Tai buvo vištų ir ančių ganytoje. Tai.
Galima taip sakyti. Vištų nereikia ten niekur ganyti, jos savo aptvarėlį, bet antis iš tikrųjų reikia ganyti, nes jos laisviai tarsi gyvena, tai kiekvieną rytą išleidžiamos, jos ten bėga kur nori, ten toks tvenkinukas mažas yra pasesis, tai tos antytės tenais paplaukė, bet išeina, kur nori, ten į laukus, ten prie upelio, per gatvę perina, to prasme, jos tikrai laisvai bėgoja ir tik reikėdavo vakare pašaukti, kad jos sugrįžtų, tai taip paganyti šiek tiek taip, iš tikrųjų. Bet daugiau, tai su gyvūnais ten pasesis yra gyvūnų irgi, bet aš pati nelabai nebedirbau su kitais gyvūnais daug.
O kokios dar tavo atsakomybės buvo per tuos Jono Krikštytojo metus?
Tokių reguliarių atsakomybių nebuvo labai daug, bet viena iš tokių dažnesnių tai buvo rūpintis svečių namais. Sesis turi ganėtinai didelius svečių namus, daug kambarių, vienviečių, visokių dviviečių, bet taip pat ir tokių didelių, nežinau kaip pavadinti, didelių kambarių, kur galima daug čiužinių sudėti ir tada per stovyklas, pavyzdžiui, vaikai miega. Tarsi toks bendro mėgojimo kambarys grupiai. Tai dažnai tekdavo ten išvalyti, paruošti, patalynę pakeisti, koplyčią, vat, kilimą išsiurbti. Tai vat, viską šveisti, valyti, ruošti, kad svečiams būtų malonu atvažiuoti ir kad priimti jaustusi taip. Ir taip pat su valgio gaminimu, aišku, pasesis toks tvarkaraštis sudarytas, kas kurią dieną gamina. Tai Jono Krikštytojo diena, Švento Jono Krikštytojo metų tarsi diena buvo antradienis. Tai mes kiekvieną antradienį gamindavom pietus ir vakarienę visiems.
Išmokot gaminti valgyti tai?
Tai išmokom. Išmokom gamins valgyti didelį grupį, va taip galima sakyti, nes tai minimum, aišku, būdavo kartais vos kelios sesės namuose, tai tada kokio 5 žmonės, bet kažkada tekė yra apie 30-40 irgi gaminti. Čia jau rečiau, bet buvo pasitaikę. Nes dažniausiai tai vat, visoms sesėms, plus svečiams, plus dar užsuka kokius brolis, kada nors ten į susitikimą ir pasilieka pietų. Tai va taip apie 20 žmonių kiekvieną dieną, toks reguliarus skaičius, kuriam reikia pagaminti. Tai aišku, iššūkis su tais kiekiais susidoroti maisto. Bet man atrodo, taip gali skambėti labai baisiai, kad čia reikia gaminti su tokiam daugeliu kiekį žmonių, bet atsikeli ryte ir tavo, tai aišku, malda yra švento rašto skaitimas, bet po to ateina darbo laikas ir vienintelis mano darbas yra gaminti. Tai nėra, kad aš turiu kitą darbą tuo metu. Tikrai, mano vienintelis rūpestis yra gaminti ir jeigu aš tam turiu 2-3 valandas, tai puikiai užtenka, aš galiu susikoncentruoti ir tiem, nežinau, 20 žmonių tikrai nėra taip jau sunku pagaminti.
Kitaip sakant, va, tu kalbi ir apie dienotvarkę, taip, vienuolino dienotvarkę, kad jinai turi tokį poveikį, na, kad štai vienu metu vieną dalyką darai ir tas teikia iš tikrųjų ramybę, taip?
Taip, na, nebent kartais, aišku, žinai, kad ateis kažkas, kažkokia diena, savaitgalis, kuriam reikia pasiruošti, kur šiek tiek kažkokio nerimo galbūt kyla, bet tikrai idėja yra tokia, kad darai vieną dalyką ir tikrai gali būti ten ir čia ir dabar, bet ten ir dabar. Ir mėgautis tuo momentu ir tikrai, kai meldžiamės, tai galima melstis ir kai gamini valgyti, tai gali gaminti valgyti pilnai. Ir tokios laisvės atsiranda irgi, nes nėra kažkokio skubėjimo, kai kiti darbai nespaudžia, tai tada galima truputį atsipalaiduoti ir truputį tokio kūrybingumo įdėti, kažkaip leisti savo vaizduoti šiek tiek pasireikšti, ypač virtuvėje. Tai ypač metų gale kažkaip turėjau tokius kelis smagius projektus virtuvėje. Nes tikrai atsipalaidavau ties tuo gaminimu maisto ir tokį atradau, kad kažkaip mane domino, čia kažkaip palepintas esas, nes vis tiek irgi toks yra santykis susikūręs, kad aš žinau, kad aš jaučiu didelį dėkingumą joms už tai, kad jos mane priėmė, kad manim rūpinasi, bendrauja ir iš to dėkingumo man tada norisi jas kažkaip palepinti, va kažką skanaus pagaminti. Tai aš tada pradėjau ledus gaminti.
Nesustarėjau jūs per tą laiką?
Ne, tikiuosi, kad ne, aš nežinau. Nes dabar palikau receptus, tai dabar jau pačias gaminasi ledus, aš manau. Tai va ledus gaminu, ten zefyrus visoks, tikrai. Toks buvo vat, smagus projektėlis, kuriam yra laiko, kurį aš galiu skirti ir tikrai įdėti tą tokį nuoširdų darbą ir meilę į tą darbą. Ir čia man rodos Tiberiados vienas yra iš tokių bazinių aspektų iš tos bendruomenės iš charizmos pusės. Yra tas darbas, toks nuoširdus, tikras rankų darbas. Aišku, čia daugiau kalbant apie visą tą žemės ūkio aspektą, tai gyvulius, gyvūnus, daržus ir visa kita, kuo jie užsima, bet
taip, žodžiu, prisimena, kad jie kaip rojaus sode ir rūpinasi to rojaus sodu.
Taip, būtent. Bet ir visam kitam darbui, kad ir tam ir valymui, namų valymui, kuris tikrai daug laiko užima ir dažnai reikia daryti ir visada išsipurvina namai. Tai, bet vis tiek, vat valai tas grindis ir nori, kad būtų gražu ir gali nuoširdžiai įdėti tą darbą. Tikrai ne kažkaip probikšmiais, bet vat, išvalyti dėl to, kad rūpi ir dėl to, kad tai yra vat, kažkokia darbo etika tokia, kur tas orumas yra iš to, kad gerai atlieki darbą.
Mėly Marijos radio klausytojai, mes kalbame su Emilija Tiberiados bendruomenėje Baltriškėse apie jos Jono Krikštytojo metus, kuriuos jį 9 mėnesius praleido Belgijoje. Ir kaip tu galvoji, kodėl belgai, na, yra toks posakis ramus kaip belgas?
Oi, čia nežinau, ar aš turiu atsakymą. Kartais belgai būnant sugrįždavo šitą, kaip čia, toks posakis, kad, o, ar čia tikrai tie belgai tokie ramus. Bet aš manau, kad iš tikrųjų yra kažkas tokio. Kažkas, ypač apie paauglius aš galiu pasidalinti, nes kadangi viena iš tokių mano irgi misijų, kaip čia, reguliarių tokių darbų, buvo misija su paaugliais, savanorystė su paaugliais, paauglių savaitgaliuose, kuriuos bendruomenė reguliariai organizuoja, tiek Lietuvoje, tiek Belgijoje.
Ar jie tokie pat blogi kaip ir lietuviai, paaugliai?
Būtent, kad ne. Taip, aš čia nieko nesakau apie lietuvius paauglius, bet dabar jau seniai bendravau su lietuvius paaugliais, bet palyginus, prisiminus, kokia aš buvau paauglė, kokie mes buvom su draugais paaugliai, tai man šitie belgai paaugliai buvo tiesiog rojus. Tikrai tokie kažkaip brandus ir malonus ir kažkaip labai padedantis ir jiem rūpi ir jiem svarbu ir jie nori dalintis, bendrauti ir tikėjimo klausimais, jie nori ir melstis ir nori sužinoti daugiau ir jie gali kažkaip brandžiai va, diskutuoti tais klausimais ir labai man kažkaip buvo gražu matyti juos tokius ir jie labai priimantis, kaip ta paauglių bendruomenė atrodo kartais paaugliai įsivaizduojam, kad būtų kažkokie linkę sudaryti kažkokį grupeles, kad užsidaryti, nepriimti kitų, bet būtent kažkaip didžiuojas labai broliai ir sesės tą grupę paauglių, kad šitie paaugliai labai atviri. Ir jeigu atvažiuoja naujas paauglys, kur niekad nėra buvęs ir nepažįsta bendruomenės ir staiga pirmą kartą kažkas jį pakvietė, kažkaip atvažiuoja į tą savaitgalį, jis labai greit priimtas būna. Ir atranda savo ir draugus, ir su kuo pabendrauti, ir visi tikrai tokie atviri. Tokie atviri ir tokie kažkokie pakantus ir padedantis. Ir tikrai, palyginus su lietuviais paaugliais, kiek aš prisimenu, tai tikrai ramesni.
O grįžtant prie to klausimo, kodėl ramus kaip belgas, aš skaičiau, kad belgai naudoja daugiausiai antidepresantų Europos Sąjungoje, tai gal čia greičiausiai todėl. Na, o dar kalbant apie tą jaunimą, apskritai apie tą jaunimą, kuris su tavim atliko šitą praktiką savo narystę, tai ką jaunimui duoda va, tokie Jono Krikštytojo metai, tokie šabo metai, kada išvyksti ir kažkur savo nariauji metams, padarai pertrauką savo gyvenimą, išvyksti į kitą užsienio šalį?
Daug duoda, aš manau, labai priklauso dar nuo to, ko ieško kiekvienas žmogus. Pas brolius buvo Belgijoje vienas vaikinas, kuris irgi buvo daugiau negu vienas, bet vienas iš jų per šitus šabo metus atrado, kad nori studijuoti specialus pedagogas. Tai kažkaip jis turėjo patirti Jono Krikštytojo metu, kur buvo atvažiavusi grupė su neįgaliais vaikais. Ir jį labai sudomino. Jis suprato, kad jis nori sugebėti geriau jiems padėti. Ir jis nežino kaip. Ir sugalvojo, kad vat, būtų gal gera idėja mokytis, studijuoti. Ir jis planavo, vat, turbūt nuo rugsėjo, nežinau, mokytis šito dalyko. Kitiems gal neatėjo toks stiprus nušvitimas, taip sakant, tokia konkreti kažkokia idėja, kaip ir man, neišinu su kažkokia tokia konkrečia labai idėja, ką toliau daryti, bet iš esmės tos patirtis visos, kurias išgyvenau aš asmeniškai, tai yra toks paaugimas, taip sakant, kurio nežinau, kaip kitaip jį patirti. Pradedant nuo to ėjimo iš komforto zonos, besimokant kalbos šalyje, kurioje niekad nebuvau gyvenusi prieš tai, ir kita kultūra ir visa kita, bet taip pat ir tas gyvenimas visiškai kitokioje aplinkoje, vat vienuolyne, kaip aš gyvenau, ir tos visiškai kitokio režimo, ritmo gyvenimo patyrimas. Tai yra tokios patirtis, kurių, kaip čia, universitete neišmoksi. Tai yra labai gyvenimiška ir visas bendravimas su žmonėmis. Vis tiek, mano atveju, vienuolynė, sesės labai ir broliai Tiberiadoje, irgi labai atviri žmonėms, kurie atvyksta. Ir kažkas atvyksta, nori pabendrauti, nori išsipasakoti, nori savo gyvenimo istoriją papasakoti. Ir toks vyksta mokymasis iš tų gyvųjų knygų, iš žmonių, kurie su savo istorijomis, su savo išgyvenimais ir kartais smagiais, kartais tokiais sunkesniais ir vis tiek ir pasidalina ir tai mane tada praturtina.
Ar tau nepasirodė keista, kad belgai susitikdami pasibučiuoja, jie būdų skruostis, net ir vat, man teko matyti gatvėje, du vyrai susitinka, jie vietu to, kad padotų ranką, jie pabučiuoja būdų skruostis vienas kitą. Nu, ta prasme, įprastai ne kažkokie tai turintis potraukių vyrų, bet tiesiog.
Kiek aš suprantu, tai belgai iš tikrųjų tik vieną kartą bučiuoja. Čia prancūzai du, o gal prancūzai dar būna du plus, gal kartais dar.
Kažkur ir tris kartus pabučiuoja,
taip. Kažkas tokio, taip. O pas belgus dažniausiai būdavo vienas. Tai man tai labai keista. Aš iš to savo lietuviško įpročio, kai kažkas prieina su manim pasisveikinti, aš ištiesiu dešinę ranką. Nesvarbu, tai čia kokio amžiaus žmogus, kokios lyties žmogus, visiškai nesvarbu, ta prasme, su vaiku mažu sveikindamas irgi ranką paspausčiau, man tai labai normalu. Sakyt, labas, aš Emilija ir paspausiu dešinę. Aš iki dabar lygiai tai padarau. Man rodos, belgams tai buvo šiek tiek kultūrinis šokas, kodėl šita mergina tiesia dešinę ranką. Tai labai oficialu gal, aš nežinau, ką jie apie tai galvoja. Bet kažkaip po truputį supratau, išmokau. Kažkaip reikia su tais kultūriniais skirtumais susigyventi truputėlį. Vat keista, žinoma, man kaip lietuviai taip pat su artimais draugais noris labiau apkabinimų kažkokių, pas belgus tie bučinukai, tai kažkaip iki galo nepasotina širdies šitoks santykis, bet išmoksti ir pripranti ir tada galiu priimti, kad tai pas juos įprasta ir pati galiu irgi susitikusi belgą neišsigasti. kad tikėsis iš manęs to bučinuko tokio.
Bet įdomu, kad tas yra net susijęs su Biblija, nu va tas broliškas pabučiavimas ir dažnai labai broliai vienuoliai, ypatingai kurie turi savo gal šaknis tuose, nežinau, bent jau Prancūzijoje, jie irgi susitikdami taip susiliečia kaktomis. Ir, nu, nepasibučiavę, bet toksai įdomus gestas. Na, o grįžtant prie tavo savanorystės, tai ką tau asmeniškai davė, kuo tave praturtino šitie 9 mėnesiai?
Čia labai didelis klausimas. 9 mėnesius, taip trumpai papasakoti, tai atrodo neįmanoma, bet buvo man tokie keli aspektai per šitus Jono Krikštytojo metus, kurie kažkaip taip ryškesni buvo už kitus. Ne tai, kad ryškesni, bet tarsi į tokią vienu keliu sekė, į vieną giją galima jos taip sudėti, kad tarsi viena kryptimi rodė. Nežinau, kaip kitai pasakyti, bet ir man tai labai kalbėjo apie meilę. Visi mano patyrimai ir viskas, ką aš mačiau, stebėjau, girdėjau. Ir apie meilę tiek tarp žmonių, bet taip pat ir Viešpaties meilė mums, man asmeniškai ir mano meilė Viešpačiui. Tai pirmi pastebėjimai šito buvo per pirmus kelis mėnesius mano buvimo pas seses, pan Rome. Jau po kelių mėnesių aš nelabai dar tokio kalbos mokėjau prancūzų, bet vis tiek galėjau stebėti santykius tarp sesių. Tuos santykius, kuriems kalbos nereikia, vis tiek matosi iš kūno kalbos, matosi, kas yra draugiškame santykė, kas truputėlį gal susipykė. Vis tiek, mano toks...
Ar dažnai seseris pykdavosi?
Negaliu atsakyti šitą klausimą. Ne, nelabai dažnai. Bet, nu, kartais vis tiek iškyla. Yra charakterių netitikimai, čia labai normalu, kaip ir bet kurio šeimoje. Kažkokie klausimai, ties, kurie jautresni gal šiek tiek ir tada norisi šiek tiek pasiginčyti ir pasipykti. Bet taip sprendžiasi šitai problemos. Ir po tų pirmų kelių mėnesių aš kažkaip supratau, kad sesis yra žmonės. Ir lygiai taip pat žmonės kaip ir mes visi. Iki tol aš niekad nebuvau patyrus šito dalyko, nes visada atrodė, kad vienuolės, tokie vat, šventi žmonės, visada susivaldo, visada jokių blogų minčių, jokių barnių, nieko ten nėra. Ir tu čia tokia iliuzija, bet labai lengva ją turėti, man atrodo, kai vienuolius matydavau tik tai, tarkim, porą dienų, kai stovykla vyksta, arba savaitgalis, arba savaitę. Man atrodo, labai lengva tokiam laikui yra susijimti ir parodyti savo kažkokią geriausią versiją. Ir galima atidėti tos barnius nesutarimus į šalį, nėra jų, savaitę mes sutarėm, mes savaitę dirbam kartu, savaitę įvykdom šitą projektą. Po to jau, ką jie po tų stovyklų ar savaitgalių asmeniškai aiškinasi, jau nebesimato. Tai man tas atradimas tikrai buvo po kelių mėnesių, kai aš supratau, kad sesės tikrai ir pykstasi, ir nesutarė, ir ten pasiginčia dėl kažko, ir man toks šokas truputėlį buvo, galvau, o, tai irgi žmonės, labai žmogiška kažkaip. Ir tikras toks šeimos santykis, nu, kur visko būna. Bet man tai buvo taip gražu vis tiek matyti, kaip net ir per visus nesutarimus ir kažkokius įtampas tarp sesių, aš vis tiek mačiau tiek daug meilės. Ir ta meilė, ji pasirodė ne kažkokiais žygdarbiais, ne labai kažkokiais dideliais dalykais, bet būtent per mažus dalykus, per mažus meilės darbus. Kaip aš tai įvardinau, tai tokie dalykėliai, pavyzdžiui, padėti gėlių ant stalo, pokštelę. Saldainį kokį nors įsprausti į ranką. Palikti deserto gabalėlį kam nors, kad žinai, kad nėra vatsesis, bet jai patinka šitas desertas, tai paliksim. Paliksim, niekas nevalgykit, čia bus tai sesiai. Vat tokia vat meilė, kuri ateina iš gilaus pažinimo, nes reikia žinoti, kas yra tas kitas žmogus, ką jis mėgsta, kuo jis gyvena, kas jam svarbu. Sesis, aišku, kartu gyveno, jos viena kita puikiai pažįsta. Ir nu, tas yra kasdienis toks pasirinkimas. Nesvarbu, koks yra tuometinis santykio statusas, ar čia yra kažkoks tai barnis vyksta, ar čia yra kažkokia įtampa, ar čia yra gal meilė. Nesvarbu, kas vyksta. Vis tiek rinktis mylėti per mažus meilės darbus. Tai man buvo tikrai nuostabus pavyzdys iš sesių, kurio nei aš tikėjausi, nei aš žinojau, kad čia tai bus. Negalėjau numatyti, kad aš tai pastebėsiu tarp sesių, bet man buvo didelė pamoka, kaip gyventi meilę kiekvieną dieną.
O ar turėjai tokį dvasinį palydėjimą, kad galėtum apie, nu, pavyzdžiui, pasikalbėti apie tai, kaip melstis, kaip tą santykį su Dievu užmėgstis taip toliau?
Taip, taip, turėjau vieną iš sesių, mane palydėjo, jinai buvo atsakinga už Šventojo Jono Krikštytojo metus. Tai mes su jie kas 3-4 savaitės susitikdavome, pabendraudavome apie viską, apie kasdienius dalykus, kaip sekasi, kas vyksta, kas man rūpi, ir taip pat apie maldą, apie viską, apie mano santykį su Dievu, kažkokių patarimų man duodavo, kaip bandyti, kaip pasimelsti, kaip ką daryti.
Taip. Ar buvo tokios kažkokios tai dvasinės kovos, vis tiek vienuolynas, tai intensyvios maldos laikas, kur tikrai gali kilti tokių įvairių sumišusių jausmų, visokių, tokių staigių piktumų ir panašių dalykų?
Absoliučiai buvo taip, visiškai čia mano pirmieji mėnesiai tenais. Na, gal pirmas mėno buvo dar toks, kaip čia, medaus mėno truputėlį, bet po to atėjo toks tikrai rimtas etapas, kur buvo visiškai dvasinė nepaguoda. Buvo labai sunku melstis, aš kai nesupratau kalbos prancūzų maldoje, tai man ta visa malda, na gerai, meldžiamės, bet jinai nelabai palietė širdies, nei proto, nieko nepalietė, aš nieko nesupratau.
Bet jeigu lotiniškai būtų, gal palietė būtų?
Lotiniškai būtų gal truputį daugiau palietė, dabar tai jau aišku, taip, prancūzų.
Nes biologai mokosi latinų kalbą.
Biologai mokosi truputuką, taip, bet labiau gal aš latinų iš bažnyčios irgi žinau. Tai, va, aišku, tai buvo prancūziškai ir aš nelabai supratau. Buvo toks sudėtingas laikas, bet ir ne tik dėl maldos, nu ir šiaip dėl santykių, nes viskas vis tiek prancūziškai vyksta. Tai gerai su kai kuriais žmonėms, su sesim lietuviam, galėjau bendrauti viskas tvarkoje, bet tada su visais kitais toks buvo... Man tai buvo tikrai... Nu, toks dykumos laikas. Daug tylos, aš labai daug tiesiog tylėdavau, klausydavau, nes nelabai galėjau ką pasakyti. Nelabai ką ir suprasdavau, turbūt klausydama, bet stengiausi. Bet tai toks etapas irgi kalbos mokymės. Ir...
Aš girdėjau labai jokingai, sako, ateina mokantis kalbą, tokia šuns fazė. Žinai, ką reiškia šuns fazė?
Ne, ką tai?
Kada tu supranti, bet negali pasakyti.
Būna. Bet tai šitas atėjo po truputį, bet tas supratimas, man atrodo, buvo svarbu iš pradžių taip suprasti kažką, bent jau apie ką kalba, bet tada aš teisybė nelabai galėjau prisidėti prie pokalbio, vien tik klausyti, man įdomu klausyti kitų žmonių, aš labai mėgstu, tai buvo paguodos tame, kad galėjau bent jau sekti pokalbį šiek tiek. Na, po to, po kelių mėnesių dar pradėjau truputį pati kalbėti. Vis tiek, kadangi tas maldo žodynas kartojasi, psalmės irgi sukasi ratu, tai po kelių mėnesių, prasisukus tiems ciklams keliems, jau buvo aiškiau, jau galėjau tikrai ir melstis nuoširdžiau, ir buvo kelios tokios patirtis, kurios tikrai dvasiškai stipresnės buvo, ir rekolekcijos kelios tokie savaitgaliai, kur tikrai pajaučiau viešpaties artumą, ir adventas kažkaip labai padėjo, tas laukimas viešpaties gimimo. Pas sesės labai buvo gražus advento vainikas prieš altorių su tom žvakėm ir tokios didelės tos žvakės, tai iš jų taip nemažai šviesos sklinda. Ir vakare jau būdavo tamsu, kai melsdavomės naktinę maldą. Ta tamsa prie altoriaus iš pradžių pirmą savaitę, nu tai taip, viena ta žvakelė dega, tai ganėtinai tamsu. Bet vėliau uždegė antrą, trečią, ketvirtą ir tikrai taip smarkiai padaugėjo tos šviesos. Tikrai toks buvo fizinis per regos pojūtį būdas išgyventi tai, kad Kristus artėja. Vis daugiau šviesos atneša. Ir advento metu tikrai kažkaip atsigavo šiek tiek mano ta malda ir perėjo į tą tokią kitą fazę, kur ta dykuma, ta nepaguoda šiek tiek praėjo, baigėsi ir galėjau daugiau paguodos gauti.
Na, o kaip tavo tėvai reagavo į tą sumanymą ten keliauti, ar nesakė, kad ką čia dabar dykodoniausia, jeigu dirbti jau?
Viską buvo aišku. Visokių komentarų teko išgirsti, bet aš labai jaučiau mamos palaikymą didelį. jinai visada mane palaikė ir kai sugalvojau ten išvažiuoti studijuoti į svečias šalis visokias. Ir vat sugalvojau po studijų į Belgiją išvažiuoti, tai savanorystį. Tai labai toks didelis, didelis palaikymas iš mamos, kad aš ką tik sugalvosiu, ką tik noriu daryti, jeigu aš to noriu, jeigu man tai teiks džiaugsmą ir bus kažkokios vat naudos, ta prasme, nesvarbu kokios gali būti dvasinė nauda, irgi yra nauda. Bet jeigu aš tikrai to trokštu, tai jinai tikrai mane palaiko 100%.
O kaip jauteisi, kai, na, va, ilgesniam laikui išvažiuoji, aišku, turbūt ir tavo studijose buvo ta patirtis, kad po kiek laiko pradėjai jausti, kad turi tarsi išsirauti iš savo aplinkos, nebeturi santykio su šeima, su draugais, esi visai atskirta nuo tų artimų žmonių.
Čia toks tai vienas sudėtingesnių aspektų, aš manau, bet tikrai studijų laikų jau pilnai išgyvenau šitą ir turėjau tam tikrus momentus, kai galėjau paieškoti, kaip tai veikia, kaip tą santykį kurti, kaip jį palaikyti, ko aš noriu, ko aš tikiuosi, su kokiu nusistatymu aš noriu priimti kiekvieną žmogų, su kuriuo kuriu santykį. Taip, tas studijos buvo toks pirmas didelis žingsnis. Ir aišku, tada išvažiavimas į Belgiją buvo šiek tiek kitoks žingsnis, nes gyvendama ten vienuolyne mažiau turėjau prieigos prie interneto. Aš vis dar turėjau viską, bet aš nebeturėjau tiek laiko. Tiesiog aš turėjau, mano laikas, mano
gyvenimas. Reikėjo skusti bulves.
Taip, reikėjo bulves skusti, labai daug bulves skusti. Reikėjo eiti melstis, reikėjo pasivaikščioti kartais, pabendrauti tikrai ir tikrai kartais vos spėdavau per dieną prisėsti, tam parašyti mamai, kad gyva, padaryti savo prancūzų pamokėlę telefone, kur aš ten mokiausi. Ir tikrai, vat, elektroninį paštą pasitikrinti ir viskas, pabaiga, nes reikia bėgti kažką kito veikti. Tos dienos tikrai pilnas. Ir mažai laiko praleisdavau prie socialinių tinklų. Ir tada automatiškai truputį sunkiau tą ryšį palaikyti, nes šiais laikais tai mes kaip daugiausiai su draugais bendraujam. Mano draugai po visą pasaulį pasklidę šiek tiek yra. Tai mes tikrai daug bendraujam per socialinius tinklus, susirašinėjam, siunčiam nuotraukas, kokius nors juokelius. Tai stengiausi atrašyti, stengiausi irgi vat, kažkiek bendrauti, bet aišku, tikrai pajausdavo mano draugai, kad ai, Emilija vienuolinė, tai dar kol atrašys, tai dar užtruks truputoką ir nieko tokio iš tikrųjų. Bet aš supratau net universiteto laikais, kad vienintelis toks būdas nepamesti santykio su draugais, kurie nėra šalia. Nes vis tiek man atrodo, man yra lengviausia ir sveikiausia emociškai, visaip kitaip, psichologiškai palaikyti artimą ryšį būtent su tai žmonėm, kurie yra fiziškai šalia. Ir jeigu aš per daug susikoncentruoju tuos, kurie yra kažkur toli ir su kuriais reikia internetu bendrauti, tai man tada sunku emociškai, man trūksta. Mano meilės kalba tikrai nėra susirašinėjimas, tai mano meilės kalba yra fizinis, apsikabinimai ir reikia būti kartu fiziškai vienoje erdvėje, kad aš jausčiau mylimą. Tai tie visi susirašinėjimai manęs, kaip čia, širdis tokio pustuštė likdavo, nepilnai patenkinta. Ir skauda dėl to, skauda liūdna. Bet atradau, sakau, dar studijų metu, kad laiškai, fiziniai laiškai per paštą man labai, labai padeda. Nes galima palaikyti kontaktą su žmonėm, kurie yra toli, bet per tokį fizinį daiktą. Per laišką, kur aš žinau, kad tas žmogus rašė savo ranką, laikė rašiklį, kad čia popierius ant jo stalo gulėjo. Man tai labai toks fizinis liudijimas, kad tas žmogus egzistuoja. Kad čia yra daiktas, kurį tas žmogus, mano kažkoks draugas ar draugė lietė. Ir įdėjo savo laiko, pastangų, parašyti, užklijuoti, nueiti paštą, išsiųsti. Šitaip ir vat vienuolinė gyvendama tikrai su keliais žmonėm, keliais draugais, daugiau negu keliais net, susirašinėjom. Išsintėm laiškus, ir aš siunčiau laiškų nemažai, ir palaikėm šitaip tą gyvą ryšį.
Na, ir pabaigai gal galėtum maždaug taip per vieną minutę pasakyti, ar verta jaunimui taip savanoriauti, išvažiuoti kažkokią kitą šalį, ką jie iš to gauna ir kada tai geriausia padaryti.
Oi, verta, tai žinoma, kad labai verta. Visada verta yra išeiti iš savo patogios zonos, iš namų, iš savo šalies, kažką pamatyti kitokio. Nebūtinai tai turi būti labai toli. Gali būti ir savoj šaly, ta prasme. Bet toliau nuo namų yra dar įvairesnių žmonių, patirčių ir visa tai labai praturtina. Sužinoti, kad yra žmonių, kurie gyvena kitaip nei tu, kurie masto kitaip nei tu, kurie rengiasi, valgo kitaip nei tu. Labai akiratį praplečiančios patirtis. Ypač, kai dar tie žmonės galbūt visiškai kitaip atrodo, kitaip masto, bet mus jungia tikėjimas, mes visi esam broliai sesės Kristuje ir galim tuo dalintis. Ir tai labai labai vienyje, nors visi kiti dalykai atrodo atskiria. Ir tokių patirčių, aišku, smagiausia turbūt išvažiuoti jaunystėje, ko jau nesnėm negaliu sakyti, bet vat, po mokyklos baigimo labai gera proga yra. Ir nebūtina skubėti į studijas, tikrai ir tie gepierai vadinami po mokyklos žmonės išvažiuoja prieš studijuodami, nes labai padeda pamatyti šiek tiek save ir iš kitos perspektyvos. Ir gali tai tikrai labai padėti apsispręsti dėl ateities, dėl to, kuria kryptimi nori eiti žmogus, ką mokytis, kaip atrasti savo vietą pasaulyje, atrasti savo misiją. Tai va.
Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą iš Tiberiados bendruomenės, kur kalbėjome su Emilija. Ir kaip tavo pavardė, pamiršau?
Bartaškaitė.
Taip, dar kol kas neradai ten Belgijoje, na, kad jau būtum jėnė. Bet aišku, ten belgiška pavardė būtų turbūt kita.
Baisu, ne.
Taip, ir jinai liudijo apie savanorystę Švento Jono Krikštytojo metus, kur kiekvienas gali nuvykti į Tiberiados bendruomenę, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir daugiau informacijos galite sužinoti pas Tiberiados brolius. Ir mes šiandien laidą baigiame. Ačiū tau, Emilija, už pasidalinimą. Aš pats jūs te laimina. Sudė.